halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 7 bisha December sanadka 2018. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay.
Qodobada idaacadda ee Saaka ku dhigaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo la aasay kadib 7 baroor diiqa.
Gudaha wax weyn muu keenin, laakiinse wuxuu keenay dareen dadka siyaasadda isaga soo horjeeda hay is ixtiraami karaan, oo masalan isaga oo xisbigiisu haysto madaxnimada ayaa waxaa ka xoog badnaa qolooyinka dimuqraadisku haystay guriga hoose iyo haystay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ciyaaryahan Soomaali Maraykan uu mideeyey magaalo yar oo ku taalla gobolka Minnesota.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush ayaa xalafiidkii lagu aasay gobolka Texas kadib 7 xaflado ducaa loogu sameeyey dalkan. George Bush waxaa lagu garab aasay xaaskiisii Barbara Bush oo ay isqabeen 73 sano, waxaana ka hor inta aan la aasin gobolka Texas loogu sameeyey xaflad maamuusa, kadibna tareen ayaa lagu qaaday waxaana la geeyey magaalada College Station oo ay ku taalla jaamacadda Texas A&M oo ku yaalla maktabkiisa. Markii la aasiyey waxaa lagu sagootiyey salaan ay bixiyeen 22 diyaaradood iyo weliba madaaficda dagaalka. maadaama Bush uu ahaan jiray duuliye diyaaradaha dagaalka, waxaa sidoo kale loo riday 22 madfac. xafladdii ugu dambeysay ee duugtiisa waxaa loo ogolaaday oo keliya eheladiisa, iyadoo laga leexiyey dhammaan kaamaradihii telefishinka.
dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ku guuldaraysatay xusul duub ay ugu jirtay in golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu cod ku cambaareeyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas ee Falastiin. 87 dowladood oo xubno ka ah golaha ayaa ahaa ugu codeeyay in la cambaareeyo ururka Xamaas, oo ay sheegeen in uu gantaalo ku weeraro Israa'iil qaraxyo ismiidaamin ahna la beegsado rayidka. 28 xubnood ayaa ka hor yimid qorshaha Mareykanka, 32 kalena way ka aamuseen. mashruuca Mareykanka ayaa dalalka xubnaha ka ah golaha loo dhan yahay waxaa ay in la meel mariyo ku ogolaadeen 3 meelood 2, waxaana ka hor yimid aqlabiyad yar. Mareykanku kumaanu guuleysan inuu mashruucaasi u helo codad ku filan, inkastoo dhammaan wadamada midowda Yurub ay haa ugu codeeyeen. safiirka Mareykanka qaramada midoobay u joogta Nikki Haley oo siyaada u taageertay Israa'iil ayaa diidmada qorshaha Mareykanku uu ku doonayay in la cambaareeyo Xamaas ku tilmaamtay Yuhuud Nacayb. danjiraha Israa'iil qaramada midoobay u fadhiya ayaa isaguna ammaanay dowladaha badan ee isbarbar taagay waxa ugu yeeray xaqiiqada, islamarkaana cambaareeyey Xamaas. dhinaca kalena waxa uu si adag u dhaleeceeyey wadamada ishortaagay in qaramada midoobay ay cambaareyso ururka Xamaas. subax jimca ah oo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. gobolka Texas ee dalkan Mareykanka waxaa ugu dambeyn goor dambe oo shalay ahayd la geeyey naxashkii madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush kadib markii xaflado duco ah lagu qabtay magaaladan caasimadda ah ee Washington. haddaba waa sidee mustaqbalka siyaasadeed ee qoyska reer Bush? Haaruun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo jimcihii hore geeriyooday ayaa shalay galab lagu aasay maktabad looga dhisay jaamacadda Texas A&M ee gobolka Texas. Bush waxaa lagu garab aasay xaaskiisii Barbara Bush iyo gabar 3 sano jir ahayd oo isku dhaleen oo u dhimatay cudurka kansarka lafaha. George H. W. Bush waxaa aaskiisa uu soo gabagabeeyey 7 ay dalkan ka socdeen xaflada baroordiiq ah oo loo qabtay laguna xusayey noloshiisii iyo saameyntii uu ku lahaa waddankan. madaxweyne Bush, inkastoo 4 sano oo keliya uu waddankan madaxweyne ka soo ahaa sannadihii u dhexeeyey 1989 ilaa 1992, haddana dadweynaha Mareykanku waxay xilligan u sameeyeen xus ixtiraam leh.
waxaana aad moodaa inay ka midaysnaayeen arrintaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu baraka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka hadlayaa madaxweyne noocee ah ayuu ahaa George H. W. Bush.
George W. H. Bush marka dadnimadiisa iyo diblomaasiyadiisa laga hadlo madaxweyneyaasha ugu heer sareeya ayuu ahaa. Ixtiraamka xataa qolooyinka kasoo horjeeda uu qabo iyo wixii lamid ahaa, laakiinse madaxweynenimadiisu dhaqaale ahaan guulo badan may keenin. Laakiinse waxay keentay xagga siyaasadda ayay guulo badan ka keento isagiyo Gorbachev oo dhammaystiray amowrihii ka dhexeeyay bari iyo galbeed. Arrinta Iraq uu keenay oo runtii laakiinse ku guuldaraystay markaad u eegtid waxa maanta Iraq ka socda. Marka waxaa madaxweyne heer sarena mu ahayn, mid heer hoosena mu ahayn, mid meel dhexaad u hawlaa.
Marka la barbardhigo madaxweynayaashii waddankan soo maray, Reagan iyo Kennedy iyo Clinton iyo Obama, iyo halkee dhigi lahayd isaga?
Wallaahi waxa weeyaan marka sidaa u wadhi dhammaantood, masalan Obama oo kalatan ka qaadno, waxa weeye wuxuu yimiday mar George W. Bush wiilkiisii laga daalo adduunyadu ka gadaashay. Marka taas ayaa fursad siitay inuu Maraykan iyo adduunyadii kale isku soo dhaweeyo, inuu arrintii Iran dhammaystiro iyo wixii lamid ahaa. Clinton qudhiisa waxaa timiday isagoo dhaqaaluhu iska ciirciirayay inuu midow dhaqaalihii kor soo qaaday. Marka laakiinse marka diblomasiyada timaaday, George Bush wuxuu la tartami karaa, Kennedy wuu la tartami karaa, Reagan wuu la tartami karaa, Obama wuu la tartami karaa. Walaal,
maxaa ka mid ahaa siyaasadihiisa ugu waaweyn ee gudaha kuwa dibadda waad ka hadashay?
Gudaha wax weyn muu keenin, laakiinse wuxuu keenay dareen dadka siyaasadda isaga soo horjeeda hay is ixtiraami karaan. Oo masalan isaga oo xisbigiisu haysto madaxnimada ayaa waxaa ka xoog badnaa qolooyinka dimuqraadisku haystay guriga hoose iyo haystay. Marka wuxuu la gorgortamay inay meel dhexe isugu yimaadaan xagga cashuuraha iyo xagga dib u dhisidda iyo wixii lamid ahaa. Iminka waxaa la laayahay haddeer iyo markii xataa Obama uu joogay in dadkii madaxda ahaa iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee senatka ama ku jiray guriga hoose ee baarlamaanka waddanka inay isafgaran laayihiin oo la ismari laayahay. Marka waxyaabaha gudaha uu ka keenay waxa weeyaan siyaasiyiintu iyagoo kale ra'yi duwan haddana inay wada shaqayn karaan oo is ixtiraami karaan oo danta waddanka guud ahaan laga shaqeeyo.
George H. W. Bush oo ahaa madaxweynihii 14-aad waxa uu aabo u ahaa qoys ballaaran oo caan ku ah siyaasadda waddankan. Wiilka ugu weyn caruurtiisa George W. Bush ayaa isna waddankan madaxweyne ka soo noqday sannadihii 2001 ilaa 2009, waxaana uu noqday madaxweynihii 43-aad. Sidoo kale mid ka mid a wiilashiisa ayaa isna 2 sano iyo badh ka hor waxa uu tartamay musharaxnimada xisbiga jamhuuriga madaxtinimada waddankan, waxaana ka badiyey madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Haddaba sidee ayuu ahaan doonaa mustaqbalka qoyska reer Bush ee siyaasadda Maraykanka? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Waxaad moodi walaal inay taariikhdaasi iska dhammaatay iminka oo waxaad ogi kartaa sidii Kennedy-yada oo kale, inkastoo inay 2 madaxweyne kasoo baxeen reer Kennedy, laakiinse senatara 2 senatara kasoo baxay qoor caruurtiihay dhaldhaleen baa noqday Congress people ama dadkan guriga hoose ku jira iyo wax la'aana maala. Waxaan isleeyahay siyaasadda xaggaas u malayn maayo wiilka hay George W. Bush madaxweynihii uu isagu dhalay hay walaalaha yihiin ee Florida ka ahaan jiray, gobernatoraha ka ahaan jiray, mustaqbal sidaa u weyn ma laha, baan isleeyahay, oo ma laha hal abuurka iyo curinta iyo dad soo jiidashadaas George Bush kii weyna u lahaa iyo kii ka walaalkii u lahaa ma laha. Laakiinse waxa weeyaan Texas iyo xisbiga Republicaniska weli awood weyn bay ku leeyihiin, wayna sii lahaan doonaan walaal.
Faisal Dari waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu ku fikir yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar marka ay noqoto doorka siyaasadeeda mustaqbalka ee qoyska reer Bush.
Run ahaantii waxaa la odhan karaa in madaxweynaha maanta la aasay waxa uu ahaa madaxweyne kasoo jeeda qoys aad looga ixtiraamo dalkan Maraykanka. Waxaana dhab ah in ay qoyskiisu ay ku sii lahaan doonaan magac aad looga aqoonsan yahay dalkan Maraykanka, laakiin rajada ay hadda ka leeyihiin inay siyaasadda meel muhiima ka qabtaan in dad badan waxay leeyihiin waa rajo adag, maadaama ay hadda siyaasaddu isu beddeshay mid ka duwan siyaasaddii deganayd ee iyagu ay ku dhaqmi jireen waa reer Bush.
Haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasaddii George H. W. Bush? Faisal Dari waxa uu leeyahay xusuus badan oo dhinaca arrimaha dibadda ah ayuu ka tegay George W. Bush.
George W. Bush wax badan baa adduunku ku xasuustaa. Innaga Soomaali ahaan haddaan nahayna waxyaabaha inuu ku xasuusana ayaa jirta. Marka haddaad fiirso waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Bush lagu xasuusto waxay ahaayeen arrimaha dibadda uu ka qabtay. Haddaan ka soo bilowno dagaalkii qaboobay adduun Cold War-kii oo isagu uu laf dhabar u ahaa in la soo gabagabeeyo dagaalkaas. In haddaad ku xijiso arrintii Ciraaq markii ay Kuwait qabsatay ee uu intu adduunka coalition ama oo dhistay wadajir in adduunka kala dhana ay wala shaqeeyaan oo ka saaray Saddam ha noqoto. Marka haddaad fiiriso waxyaabaha lagu xusuusto oo dhan waxay u badan yihiin kuwa khuseeya arrimihii dibadda ee dalkan Mareykanka oo uu isagu khabiir u ahaa maadaama uu ahaa madaxii sirdoonka oo soo noqday in ambassadorkii qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka. Arrimahaasa keenay inuu ahaa mid siyaasadiisu in badan ay ku wajahnayd arrimaha dibadda.
Wadamada kale ee dunida ee uu Mareykanku farageliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa George H. W. Bush waxaa ka mid ah Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sharaxaya macaan iyo qaraar waxay ahayd faragelinta Bush ee Soomaaliya.
Wallaahi midda ugu horreysa waxa weeyaan markii ciidanka loo dirayay macaluusha ka taagnayd gobollada Bay iyo Bakool, wax Soomaali hore u soo maray mahayn oo dib imika waxaan lagu qadaraa inay 500,000 oo qof iyo wax u dhow ay ku dhinteen. Waxaana u dhinteen waxa weeyaan argagixisay qolooyinkii World Lordska loo dhan jiray ama madax kooxyada ugu hooseeyay ayaa ka dhigay cuntada wax dadka lagula dagaalamo ama waxaana af Ingiriiska lagu dhahaa food as a weapon. Marka in jidadkii loo furo ciidankii Mareykanka furo oo dadkii noolaa la gaaro intana baabiinayna balanbadoon, waxa weeyaan raad weyn oo taariikhi ayuu xagga kaga tegaya. Xagga siyaasadda markay noqoto ciidanka halkii looga isticmaali lahaa in la kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee doonaya in waddanka koogii u dhistaan, fikrad xun ayaa Bush la siiyey oo la yidhi dadkani waa qabaayil kala googo-an sida aynu ula dhaqanno tiibuuna qaatay. Markaa xaggii dib u dhisida Soomaaliyana kuma guuleysan, tii badbaadada xagga bini-aadamka ee la gaarsiinaya cuntadana wax weyn ayuu walaal ka taray.
Dad badan oo siyaasadda odorosaa waxay geerida Bush ku tilmaameen inay tahay mid soo afjaraysa jiil hogaamiyeyaal ah oo ka soo taliya dalkan, kuwaasi oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida, isla markaana waddankan u soo taliyey xilli ay xisbiyada siyaasadeed is ixtiraamaan inkastoo ay kala siyaasad duwan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinay.
Xamse Maxamed oo ah wiil Soomaali ah kuna nool magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota ayaa ku soo shacbaxay ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ee loo yaqaano NFL oo ah tan waddankan loogu jecel yahay. Minnesota waxay hore u soo saartay Ilhan Cumar oo noqotay xubin ka tirsan Kongareska Mareykanka, hase yeeshee waxaa lagu hanweyn yahay in Xamse uu noqdo xidig dhinaca kubadda NFL-ka ah. Jacfar Kukay ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Xamse Maxamed waa 17 jir Soomaali ah oo xidig ka noqday magaalada ay qoyskiisu degan yihiin ee Wilmar, gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka Minnesota. Waxa uu ku caan noqday ciyaarta kubadda cagta Mareykanka. Dadka deegaanku waxa ay u arkaan halyeey marka uu magaalada marayana waxa ay isku dayaan inay u istaagaan oo ay hambalyeeyaan. Maxamuud Mascade oo v o weda u jooga Minnesota dhinaca ciyaarahana aad ugu dhuundaloola ayaa ka waramaya Xamse.
Xamse waa wiil dhalinyaro ah oo dabcan gobolka magaalada Wilmar degan, dugsi sare halkaa ku yaala ayuu usoo ciyaarayay. Sidoo kalena dadka Soomaalida gobolkan degan waxay u arkayaan wiil iyaga ka mid ah inuu dhinacii ciyaaraha NFL-ka Mareykanka uu ku soo baxay oo weliba meel wanaagsan ka gaaray dugsigiisa iyo magaaladiisana xidig ka ah oo aada loo jecelay. Weliba waxa uu ka ciyaaray waxa loo yaqaano difaaca dhexe ama linebacker oo ah kooxda kale ee weerarka markay banooniga sidato ragga difaaca. Marka Xamse kasokow inuu isagu noqday xidig dugsiyada sare ee gobolka Minnesota magac ku yeeshay, haddana dadka Soomaaliyeed dabcan dhalinyarada isaga la midka ee dugsiyada dhigtaahi waxay u arkayaan inuu yahay qofay ku hirtaan oo ay higsanayaan.
Xamse Maxamed waxa uu ii sheegay inuu dugsiga sare ku bilaabay ciyaarahan markii ugu horreysana uu iskuulkiisa gaarsiiyey heer aad u sarreeya, arrintaasoo ah midda keentay in xidig gobolkiisa looga aqoonsado. Markii ugu horreysay muddo 30 sano ah iskuulkeenna wuxuu horyaalka ka gaaray heerka quarter finalka, laakiin horyaalka waana looga guuleystay. Marka uu Xamse ciyaarayo kubaddan garoonka waxaa xaadir ku wada noqda asxaabtiisa iyo xubnaha qoyskiisa, hase yeeshee Khadiije Muxamed Jiiru oo hooyadii ah ayaa ka maqan daawashadiisa. Khadiije kuma qanacsana in wiilkeedu uu ciyaaryahan noqdo, hase yeeshee si cagajiida ayay ku aqbashay in uu ku biiro ciyaaraha Mareykanka loogu jecel yahay.
waxaan u arkay eedhowa waxaan kuu sheegay laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maadaama isagu maanta jecel yahay waan u fasaxay wuxuu ka dheefaba waxsan allaha ka dheefiyo maasha allah qolaba anigu waxaan jeclahay wuxuu isagu habbi ku yahay aniga laakiin waxaan u arkay inaan wax iiga fiican jiro inuu caafimaad ii barto oo ma aragtaay
waay marka soo laguma sheegin in haddii kubaddan uu xirfad ka dhigto in uu keeni karo oo uu shaqayn karo lacagtii dhaktarnimada uu ku shaqayn lahaa mid tobanaan marka badan
maya ulajeedada waa markuu qofka shaqaynayo xooggiisa xalaal leh wax suurtagalo xalaal leh inuu ku shaqeeyo
xamsele fahantiisu wuu dareensan yahay rabitaanka hooyadii waxaana muuqatay in arrintaasi ay culays ku hayso hooyo waxa ay rabtaa in aan diiradda saaro waxbarashada iyo iskuulka mana jecla kubadda cagta hase yeeshee waxa uu rajaynayaa in mustaqbalka uu ciyaarahan meel wanaagsan ka gaaro waa haddii uu ka tallaabo caqabadaha uu rumaysan yahay in ay weli carqaladayn karaan ka gungaarista yoolkiisa waxaan rabaa inaan ka libkeeno ciyaarta waxaan rabaa inaan galo NFL-ka laakiin inaad NFL-ka ka mid noqoto waxaad u baahan tahay in aad weyn tahay xoog badanna leedahay aniguna weli sidaa ma ahi dad iga xabad weyn ayaa jira waxaan jeclahay inaan feero weyn iyo xoogba yeesho insha allah haddii aan helo heerka ugu sarreeya ee futbolka kolleejkana waxaan geli doonaa NFL-ka haddii ay ii suurowdo insha allah inkastoo ciyaartan lagu magacaabo kubadda cagta maraykanka haddana gacanta ayaa lagu ciyaaraa dadka waddankanna qiimo gaara ayay ugu fadhisaa waa kan mar kale maxamuud mascade oo noo sharaxaa waxa ay ciyaartani tahay
jacfarow ciyaartan american footballka la yidhaahdo waa dabcan ciyaar waddankan maraykanka aad looga jecel yahay dadka maraykankuna ay tahay tay ugu taageerista badan yihiin tan kale waxay u arkaan ciyaartanu inay tahay ciyaar iyaga budo gaar ugu tumana oo iyagu ay leeyihiin waxaa intaa u dheer ciyaartan in ciyaartooyda ka ciyaara ay lacag aada u fara badan sameeyaan ayna ka mid tahay ciyaaraha dunida kuwooda ee lacagta ugu badan ee lagu bixiyo tusaale ahaan ciyaaryahanka lacagta ugu badan sanadkii qaata waxa uu qaataa 22 million oo dollarka maraykanka ciyaaryahanka lacagta ugu yar sanadkii ku ciyaarana waxuu ku ciyaaraa 37,000 oo dollarka maraykanka marka waa ciyaar dhaqaale ahaana lacag badan laga sameeyo daawashadeeda aad dadku ay u jecel yihiin isla markaasina dee ciyaarteeda kama dambaysta super bowlka la yidhaahdo waxaa lagu tilmaamaa xafladda ugu weyne dunida loogu jecel yahay
hooyo khadiija diin ahaan oo keliya uma dhaliilsana ciyaarta uu wiilkeedu xariifka ku noqday hase yeeshee arrinta u diiday in ay si fudud ku liqdo ayaa ah dhibaatada jirahaaneed ee ay rumaysan tahay in wiilkeedu uu kala kulmayo
daas way maba ahaba wax ma aragtaaye isaga hata noloshiisa u fiican hadda gacmihiisa labaad jaban oo habeen walba u wax saarsaaraa laguu ka murkacday waxa lixdaadii lixeed oo hodanka ahaaba adoon meelna gaarin kolba meelkaa buusayso waxaan u arkay aniga inayna ayna ahaynba fursad fiican
kubadda cagta maraykanku kama mid ah kuwa ay soomaalidu ciyaaristeeda iska daayay xataa daawashadeeda xiiseeyaan haddaba maxaa xamse markii ugu horreysayba ku dhaliyey in uu dhankeeda uu wecdo
ani markaan yaraa walaalkay baan la daawan jiray ciyaarta football isaga most of the time isaguo ordi jira xataa he was a runner lakin he still wuu daawan jiray because football is very popular in the united states so isagu wuu daawan jiray waan la daawan jiray and then sometimes banaanka aan isku tuuri jirna the ball we used to throw the football around so I started playing
markaan dugsiga dhexe ku jiray maanan ciyaarin daawashada ayaan ku bartay xeerarkeeda markii aan weynaaday ayaan isku dayay markiibana waan fahmay waanan ku guulaystay kasakow in xamse uu gobolkiisa caan ka noqday suurtagalna ay tahay in magaciisu uu wada gaaro guud ahaan maraykanka haddana waxa uu kaalin weyn ku yeeshay dhalaalinta magaca soomaalida magaalada uu degan yahay oo markeedii horeba ka mid ahayd goobaha aan soomaalida aad looga soo dhoweyn hadda waxa ay ku milmeen bulshada kale waxaana dadkii horey deegaankaasi u deganaa ay soomaalida u arkaan qayb iyaga ka mid ah oo aan sinaba looga sooci karin
mahad sanad jacfar ku kay oo noo diyaariyay warbixintaas ku saabsanayd ciyaaryahanka yar ee soo kacaya ciyaarta NFL ka ee laga ciyaaro dalka Mareykanka gobolkaasi Minnesota ka ciyaar halkaad kala socoteena waa laantaafka Soomaaliga Voice of America hatan ku soo dhawaada xubinti amuuraha Islaamka iyo Xuseen Baraadan
waxaa waxa loo wanaagsan degistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaam. Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u gurfeynaysa shirka nabadda ee Yemen ee ka furmay dalka Sweden. Wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horeysay ee muddo laba sano ah oo ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysata beesha caalamka iyo jabhadda Xuuthiyiinta ee iyagoo afgembiga kula wareegay talada dalkaasi. Wadahadalladan ayaa ku soo beegmay iyadoo hay'adaha samafalka caalamku ay ka digayaan masiibo bini'aadanimo oo halis ku haysa malaayiin ka mid ah dadka ku nool dalka Yemen. Cabdulmajid Hallash oo ka mid ah ergada Xuuthiyiinta ayaa sheegay inay rajaynayaan in shirkan ay kala soo noqdaan dhowr qodob.
لاحظوا انه الجانب الانساني سواء فتح المطارات والمواني او فيما يتعلق في الاسرى او فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب انساني
المفروض وحاول شقين ارمها بني ادنمو اي مهمين سدا ان لفرد كدها ججيد ديوردها محابيست ليس ودار سدو اي ارمها دقالها ولا حليو وحا كلو شقين بلشد عالم كو اي كهد ليسو حوق دا ادمها ستاز در تيدنا عنا قبطينا دا اي قرار مدى اللحيدة اي عقبت كو يهين حالك بلشد عالم كو يرادين ايسو
gargaarka bini'aadanimada ayaa ah mid ay si weyn ugu baahan yihiin dadka ku nool Yemen oo ay dagaaladu aad u saameeyeen sida uu faahfaahinayo Cabdulla Rabiic oo ah madaxa hay'adda samafalka boqortooyada Saudiya
fa'inna al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya wa dawla at-tahaluf tarfudu ay istighlal lil-wad' al-insaniyya fi al-Yemen لتحقيق اي مكاسب
سياسيه حول السعوديه العربيه يحلفدوا كسور جيدان ان حالده بني ادنيم لو ادكسو سيدي غول سياسات اي كو ميلتري لوغا غاري لها دغالكا وحاو انتاسو غدارين حوتينتو اينا اوغولين ان غرغار كو تاغو قيبها كلا دووناي دالكا
لكن هيئدها او دودا حقوقدا ادمها اي اوردا سمافلكا ايا كو ايدينيا سعوديه اي اماراتكو ان اي حد غدوبيو بدن او غيستين ددكا ارييدكا اه سيدا او فافاهينايو عبد الرزاق سليمان او كفالودو اريمها اسلام كونا سوغان قاهره
dowladda Imaaraadka iyo xulafadeeda oo hoggaaminaya Saudi-gu ay hormuudka yihiin waxay dagaal ku qaadeen dalkan Yemen muddooyinka dhowr sano ah Saudi dagaalkaasi waxa ka dhashay dhibaatooyin fara badan khasaaro fara badan waxaa ka mid ah xadgudubyo fara badan dagaal naf iyo maalba lagu waayey dagaalkani waa mid ku qotoma arrimaha istaraatiijiyada haddii xagga diinta noqoto hadii xagga diimaha noqoto iyo hadii xagga mandaqada iyo siyaasadda ay noqoto bariga dhexe marka walaal waa dagaal muddo socday siina socon doona waxyaabaha ka dhashay marka ayay ka mid tahay in xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay dad fara badan ayaa dadkoodii weysan oo meel ay kaga waramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegay in dalka oo ka mid ah dalka Yemen iyo dhaca koonfureed ay haystaan Imaaraadka ee dadka xiran dad fara badan ayaa mudaharaaday biyo dhigayayla sanadkii dhowaan November wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo dadkoodii la oo xataa aan la xukumin xataa aan ma garanaysaa wax dambiga lagu sugin xataa inay nood yihiin inay dhinteen aan midna la garanayn oo haddana wax ka sii daran la leeyahay qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noola dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xafiisyada ku jiray ayna ka baxsan yihiin dadkaasi dhinteen loona maleynayo loona badinayo inay dhinteen marka dhibaatooyinka noocaas ah ka taagan dhibaatooyinkan waa waxa dhowta lagu dhex farsamayo waana wax sii kala fogeynaya un xalkii dalka oo meesha hadii dagaal iyo dhibaato iyo ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yacni muddo sii dheeraado muddo sii jiintato muddo sii socota dagaalkuna mar walba waa dee xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo halka ugu dambeeyana khasaaro fara badan hadhow laga yaabaa in sanawaad sida Soomaaliya maanta day muddooyin fara badan ay dhibka ugu jirtay sanawaad fara badan soddon sano labaatan sano inay qaadato in dhibka sii jirto waana taas habeynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo cawaaqibta keenaya
kasakow dadka u dhashay dalka Yemen waxaa jira Soomaali qaxootinimo ku tegay dalkaasi oo aanay weli u suurtagelin in ay ka baxaan kuwaas oo xaalad adag ku nool sida uu faahfaahinayo dhageystahan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo sababo dhinaca ammaanka awgood
wallahi dhibaatooyin aad u badan baa jira xagga hadii leela yani xagga maciishada oo kale mar hadii meeshaan dagaalku ka dhacay waxaa ku wax ugu horeeya qalmaqna waa maciishada yani qodob daruuri ah oo kale عقد قليل وحي السعر كي يكون وقعه هذا ما أمانا مكالي يعني دي على سوق العالم وكالي وسعر قال ويس بدني السعر مد مش جومان مد وحباس زيادة دد كلمة دلين قد دد اسكتا أقدر مباجرة أو يعني قحوتي سغاية أو بدد يعني كسيغن الله هي أذان وكالي يعني ودلين كرتا حاول دكو سوينين
inta sina dhageystayaal waxa inoo gudbiyay barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxa dhigayteena sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barreedanad buu mahadsanyahay wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii amuraha islaamka markana dhinaca heesaha aanu u weecano waxa idin ku soo maqan codka seen abciga iyo heesti jaalalle
heestaasi ay seenab xiga noo qaadisay aan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruufa iyo Jacfar Gukaayo idin leh intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo.